Roma Paulo ununse ani hoji sublu la chumo ani ane asondokpa moso ani wie Yesu Kristo la la ani ablu nyonsene hoji so okpala finki haninja ene ani wie Yesu so blu la awitole anfela bani so ani la pu hoji nyole kpanja ihebo ani odwe chufi ani de ansi ani abebe nyamu num nyamu amoko ansi trade ani ji ani ani de pianu Tufe ipinyate ha ni towansi, insiwate ha ane tebichi ya ale aleji bluansi. Ne abichi ya ale aleji muansi ya, abede nka ansi moso. Ansi podenka blu sume hapele me kitani. Tufe blu lochua nga wanki ya molo pohane ya moso, pomo odwe wane klonto. Brani trani jila kwa mbwepo wane ma ongle ya. Kristo lobo wuhane lalahi ya mbwepo, bra blu onutule shieto. Ni yoku wa sundo kwa kura, ebo wane asa oku obo chula uham, fia leo haile mwa, oku obo wakono uham. Tame tuwale usunane, bulu tehiedu ya niji, brea anijila kwa mbwepua, ole ha Kristo lobo uhane. Ina, Yesu Kristo bujamolo wole ase amoso, bulu ulesi, anila kwa nki yane. Chu ane 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 asundo kwa. Kristo su obele ane kukuku, ome biti ane su, La kpambwe po isu obitike amu. Teki blu alupo niji. Tame chumu biyamu lu usua. Alabu ya ni mwanyawie kla kla. Ini alabu ya ni mwanyawie suwa. Oboho aningpa kukuku. Tufe Kristo ebo mpa. Meji mwule. Mwatra donkuraji anede odweji. Tufe aniwie Yesu Kristo lala ane ya blu nyonsene. Musu anilabu ya blu anyawie. Adam kule beheso la kpanlebo ito. Mo la kpamu so lo uleba oito. Ini su lo ule nyatuni yo haju haso. Tufe ahafe babwe la kpam. La kpambo ito asabulu lopo mo mbla hamo si. Tame bra blu moko po mbla mo ba mwa. Olo bunga sibi la kpansu. Chu adam breso boto mo se breso lo ule jiviye anyanko safe so. Ebo moto anebo moton mbla koko fe adam. Tame amwebo u. Aki ale Adam le klonle ya on mapuam. Adam no cha ha Yesu Kristo. Tufe blu awitole ya meji fe Adam lakpam. Adam nkule lakpam so aha fe bu. Tame Yesu Kristo nkule awitole wa so blu lala wa awitole. Po mwatuki he ha ha chuchocho. Mwatuki he amubo bi adon lo uam. Tuwa nyanku sabe nyachu blu atuki he amuto. Eno cha ha tuwa be nyachu Adam lakpamuto. Mon lakpan klepe ya mon leha o haju ha leji pon blu ansito. Mon lopu luba, tame lakpan chochocho oma blu atoki he klepe leha. Blu lochu aha fe ane amwa sondok pa mon ansito. Oba kule lakpan solo leji wie aha so. Tame ale a blu la hiya wawi tole ha ha bon wanwa. Ala chun Yesu Kristo, nkule so chu ane 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 a sondok pa. Ane amunyo abeji wie ane nkpato fe. Ene su aliamu oba kule lakpansu blu leha hafe pwamwa. Aleke oba kule yilebwe su blu la ha hafe baji aso mwansito. Ala ha mungkwa ni tamatayeni. Aliamu eno oba kule aso toli su hafe be mli lakpan mbwe pwamwa. Aleke ina oba kule obusu blu obuchu aha chochocho ane amu aso ndokpa ni. Blu lopu mla mba meni aha buun lakpani brebwe wankla. Tame bra lakpan de kleya, blu awitole ya de klechia. Lakpan leji ya haso, ele ha habu. Aleken, blu la wa awitole. Tu ya ha, ane amu asondok pa mwansitone. Ene la ha haba chwani wye, Yesu Kristo sunya mkpani tamata.